Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună la emisiunea Școala Cuvântului și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră din Evanghelia după Matei, a doua parte a studiului al patrulea, care se intitulează Credința și Vindecarea, iar astăzi discutăm despre sutașul roman venit la Domnul Iisus Hristos să ceară o favoare. Invitații noștri cu care sper că vă veți obișnui săptămâna aceasta, i-am prezentat și în ocazia trecută, sunt domnul Ionel Pană, pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Domnul Victor Toader, constructor de profesie, mă bucur să fiți cu noi.
Și eu mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră.
Și domnul Ion Armeanu, avocat, bine ați venit și dumneavoastră.
Mă bucur că sunt din nou aici cu dumneavoastră în studio.
Există un motiv special pentru care în emisiunea Școala Cuvântului invităm oameni, persoane din diverse categorii sociale și profesionale, și anume ca prietenii care ne urmăresc, fie la radio, fie la televizor sau chiar pe internet, să constate un lucru, că nu trebuie să fii teolog pentru a înțelege Biblia sau pentru a fi creștin. Trebuie să iubești pe Dumnezeu, să îți dorești să înțelegi și să aplici ceea ce citești. Și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Vorbim despre sutașul roman care a venit la Mântuitorul să ceară vindecare pentru un rob, un copil de casă de-al lui. Haideți să citim pasajul din Matei, capitolul 8, versetele 5 la 13, și apoi vom comenta. Domnule Victor Toader, dacă sunteți pregătit, să citiți, vă rog.
Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrenit să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostaș și zic unuia, du-te, și se duce. Altuia, vino, și vine. Și robului meu, fă-cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robului s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
În ansamblu, din toată această relatare, care crezi că este lecția de bază pe care ne oferă autorul acestei relatări, Matei, cel care a scris? De ce a scris-o pentru noi și de ce în termenii aceștia? Care este lecția de bază care răzbate din întreg pasajul?
Un element care îl surprinde chiar și pe Dumnezeu. Este ceva de mirare pentru Dumnezeu, atotcunoscătorul tuturor lucrurilor. Este surprins de atitudinea aceasta de umilință și de subordonare în fața autorității cerului. Sutașul aplică modul de raportare din punct de vedere profesional la o relație cu Dumnezeu. Zi numai un cuvânt și eu procedez la fel în relațiile mele de serviciu. Și Mântuitorul apreciază, și nu doar că apreciază, se miră de această atitudine, o încredere neșovăielnică.
E foarte interesant și cred că nu putem să nu facem legătura cu discuția de ieri, și anume că sutașul spune: zi numai un cuvânt, nici măcar nu e nevoie să vii la mine acasă. Ce să mai vorbim despre atingere? Nici vorbă. Și leprosul care a avut nevoie ca Iisus să-l atingă și Iisus s-a atins de el. De ce diferența aceasta? Cum
dacă
vă explicați?
Am studiat în paralel pasajul din Luca, acolo spune mai mult că a trimis niște bătrâni de iudeilor la sutaș. Zice: de aceea nici n-am venit eu înaintea ta. Deci mi se pare mai profundă relația lui.
Da, este o relatare dintr-o altă perspectivă.
Dintr-o altă perspectivă. Apelez la relatarea lui Matei ca fiind de față, nu? Dar ceea ce mă uimește la sutaș e dragostea pe care o are față de un rob, de un sclav.
Cât ceea de uman în timpul este, acela, este omul acesta.
În timpul acela nu avea nicio valoare, era un obiect.
Da. Probabil că Dumnezeu a prețuit sufletul acestui om, al sutașului, văzând cât de uman se poartă cu un asemenea rob care, așa cum ați amintit deja, nu avea vreo valoare în ochii celorlalți, în ochii societății. Stăpânul dispunea de viața lui, putea să îl execute, putea să facă ce vrea cu viața lui, să-l vândă sau să-l cumpere. Dar iată că acest om cere vindecare pentru un om în aparență neînsemnat. Cine pune valoare pe viața omului, are el însuși valoare în ochii lui Dumnezeu. E o lecție foarte profundă, mulțumesc. Dar, ca o aplicație în contemporaneitate, cum vă explicați faptul că Iisus ar putea să găsească o credință mai mare în afara bisericii decât în interiorul ei? Pentru că așa a spus atunci, nici chiar în Israel nu am găsit o credință așa de mare. Deci, ar fi posibil ca astăzi Iisus să găsească o credință mai mare în afara bisericii decât în interiorul ei? Să argumentați, vă rog, răspunsul dumneavoastră.
Deci ar fi foarte posibil. Ceea ce este impresionant aici, din punctul meu de vedere, este faptul că un sutaș se roagă pentru robul lui. La lepros, atinge-te, Doamne, de mine. Vedem că Domnul Iisus intervine direct. Dar aici sutașul se roagă pentru altcineva. Puterea rugăciunii pentru o altă persoană care se face bine, fără ca persoana respectivă nu spune dacă a venit, dacă Iisus i s-a adresat direct, ci pur și simplu altcineva, puterea rugăciunii pentru altă persoană.
Sau cum mai este numită rugăciunea de mijlocire.
Rugăciunea de mijlocire. Corect. Eu am o situație în familie, cum tata mea este bolnavă de cancer și îmi spune, ce te rău eu din suflet, roagă-te și pentru mine. Tu, roagă-te și pentru mine. Deci, puterea de mijlocire când se adresează alte persoane ca să te roage pentru tine. Asta este lucru care mă impresionează extraordinar. Când mulțumesc. Domnul intervine pentru o altă persoană prin intermediul unei terțe persoane.
Mulțumesc pentru răspuns. Da. Vă rog.
Vreau să mă refer la un gând pe care scriitoarea americană Ellen White îl spune și că Domnul Hristos privea plin de bucurie în viitor la cei care vor fi în împărăția lui Dumnezeu din toate neamurile.
Deci nu doar în Israel.
Nu numai din Israel. Și fiii împărăției, cum redă Domnul Hristos în cuvântarea pe care o ține, sunt aruncați afară.
Mulțumesc. Da. Nu am primit încă un răspuns foarte clar la întrebarea. Ar fi posibil ca... Mă s-a spus că ar fi posibil, dar aș vrea să dați un exemplu sau să argumentați de ce ar fi posibil ca să existe o credință mai mare în afara bisericii decât în biserică?
De regulă încadrăm credința în elemente exterioare, formalism, ritualuri, reguli exterioare,
adică,
de practica a credinței.
Cine are credință merge la biserică sau face
ocolul
bisericii în genunchi?
Ar părea că este un om credincios, cel care atunci când trece pe lângă o biserică își face semnul crucii, o cruce mare. Un om care dovedește respectul față de autoritatea lui Dumnezeu.
Nu este credincios cel care face așa?
Credința este un element interior pentru care nu avem instrumente de măsură noi ca oameni. Doar Dumnezeu verifică conținutul credinței și temeiul credinței în particular, în viața fiecăruia dintre noi. Însă, dincolo de aspectele exterioare, credința are un fundament în ce privește relația personală a omului cu Dumnezeu. Dincolo de tot ceea ce se vede, Dumnezeu verifică și cercetează lăuntrul ființei umane și acolo se poate demonstra dacă este sau nu este o credință autentică.
Mulțumesc, dar ciudățenia aceasta, cum e să găsești credință în afara lui Israel mai mare decât în Israel? Sau în afara bisericii mai mare credință decât în biserică? Nu vă intrigă lucrul acesta?
Adică, nu vedem noi în...
Este o regulă, asta vreau să întreb, este o regulă sau este o excepție? Că se găsește uneori credința mai mare în afară decât înăuntru?
Nu. Mie mi se pare practic că nu sunt excepții. Noi chiar vedem în relațiile noastre de zi cu zi. Eu am un vecin care, de când îl știu eu, de 30 ceva de ani de când sunt eu acolo, este un om care îl simți cu frica lui Dumnezeu, nu merge la o biserică anume, dar e un om respectos, care iubește niște animalele, care prin întreaga lui trăire este un om cum cei din biserică, ceea ce înseamnă instituționalizat, nu știu dacă s-au văzut mulți care să fie la nivelul lui. Și sunt destui oameni, dar noi nu-i cunoaștem. Dacă nu-i cunoaștem, asta nu înseamnă că ei nu există.
Corect.
Sunt foarte mulți. Poporul Israel a fost ales ca popor al lui Dumnezeu ca să ducă mai departe lumina. Asta nu înseamnă că erau, practic, cum se spune, deținătorii adevărului absolut în ceea ce privește relația lor cu Dumnezeu.
Nimeni pe pământul acesta nu a fost și nu este deținătorul adevărului absolut.
Exact.
Putem vorbi despre cel mai mare adevăr pe care l-are cineva sau putem face diverse grade de comparație, dar adevărul absolut este numai la Dumnezeu. La iudei, singura persoană mai disprețuită decât cineva dintre neamuri era leprosul, de care discutam în emisiunea trecută, sau un om bolnav de lepră, nu neapărat o anumită persoană. De ce credeți că acest sutaș roman, a venit cu această cerere, era conștient sau nu era conștient de ce statut avea el în ochii iudeilor? Așa încât îi cere lui Iisus, practic, să nu încalce niciuna dintre cutumele iudaice, niciuna dintre regulile iudaice. Cum îl vedeți ca om? Ce tact are? Sau cum îi vedeți intervenția la Domnul Iisus Hristos?
Observăm că studiul ne prezintă episoade prin care înțelegem că Dumnezeu se adresează persoanelor excluse, celor care nu aveau dreptul la vindecare sau la favorul din partea lui Dumnezeu.
Cine spunea că nu aveau dreptul?
Mentalitatea populară, regulile culturale, religioase ale vremii. Oamenii excluși sunt cei care sunt aduși în atenția noastră pentru a demonstra că dragostea lui Dumnezeu este fără frontiere și se adresează în primul rând celor care suportă vitregiile unei mentalități greșite ce trebuie corectată.
Bun, mulțumesc. Mi-a trezit o întrebare pe care nu pot să n-o pun. Noi astăzi, despre cine am crede că nu are dreptul la ceva anume? Fie că vorbim despre binecuvântarea lui Dumnezeu, de vindecare sau de mântuire, de ce nu? Pe cine am exclude noi? Și pe ce criterii?
Nu știu dacă avem dreptul să excludem noi pe cineva.
E întrebarea pe retorică, nu?
Deci nu avem dreptul ăsta. Dar în cazul sutașului, vedem chiar bătrânii evrei au venit cu rugămintea la Domnul Hristos să face bine, să-i face omului ăsta bine. De ce? Pentru că iubește neamul nostru. Deci nu avea autoritatea de stăpânitor.
Sau cuceritor.
Sau cuceritor. Uh-huh. Nu. Era un om care iubea, se îndrăgostise de religia iudeilor, cunoștea pe Dumnezeu evreilor într-un mod personal.
Mulțumesc! Înseamnă că era o favoare pe care el o primea, deoarece se făcuse plăcut iudeilor și conducătorilor iudei, dar ceilalți care nu erau în situația lui erau excluși sau aveau dreptul să fie excluși? Meritau asta?
Dacă ne gândim și la sutașul de la cruce,
de la cruce.
Nu? Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Când l-a recunoscut? După ce a făcut toate lucrurile pe care nu trebuia să le facă asupra Domnului Hristos.
Da, iarăși îmi stărește în minte întrebarea anterioară. Privind la ei și la ce discriminări făceau ei acolo, ce diferențieri între oameni, mă întreb dacă nu cumva și noi cădem în această extremă, în această greșeală de a diferenția oamenii, de a-i eticheta, de a discrimina și de a spune noi cine are dreptul sau cine nu are dreptul la mântuire.
Societatea întotdeauna a avut mentalități discriminatorii pe criterii de rasă, etnie, limbă, diferite etichetări sociale care au marginalizat anumite persoane de la dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la libertate și așa mai departe. Însă, observăm că în studiul se prezintă dovada că înaintea lui Dumnezeu nu suntem recomandați de meritele noastre, ci mila lui Dumnezeu este scoasă în evidență, care depășește calitățile noastre, recomandările noastre și dreptul nostru de a obține favoarea lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Ba din potrivă, au dreptul cei care nu au dreptul la favoarea lui Dumnezeu.
Am înțeles jocul de cuvinte. Dacă societatea o face, adică discriminează sau etichetează, totuși aș prefera ca măcar biserica să nu o facă. Adică
păcate,
de la lume, de la societate, de la oameni care nu cred în Dumnezeu sau care au alte aspirații, te aștepți la orice. Dar dacă biserica discriminează, dacă biserica etichetează, atunci este chiar rău. Înseamnă că și-a pierdut menirea, și-a pierdut sensul.
Din păcate este ceea ce vedem noi astăzi peste tot, nu numai la noi în țară. Vedem peste tot cum se produce o discriminare pe bază de religie. Ăla este cu tare, ăla este cu tare. Nu mai există decât el este deținătorul.
Sau de rasă.
Sau de rasă, da. El e deținătorul adevărului și nu acceptă pe altcineva. Noi, eu și familia mea, el alții nu mai există.
Am deci, înțeles. Sperăm să nu se întâmple așa ceva. Există aici un lucru pe care l-aș menționa ca pe un adevărat paradox. Și anume, Mântuitorul spune, Citez versetul 11 și versetul 12. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vă rog să ne explicați acest paradox. Cum adică atunci când va fi înnoirea tuturor lucrurilor, unii, foarte mulți, zice aici, vor veni de la răsărit la apus, vor sta la masă cu patriarhii, Avram, Isaac, Iacov, iar fiii împărăției sau unii dintre fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, în plânsul și scrâșnirea dinților. Cum explicați acest paradox?
În teologia credinței creștine considerăm că Biserica lui Dumnezeu este o alcătuire din două părți componente, și anume Biserica vizibilă, ceea ce se vede ca fiind declarat poporul lui Dumnezeu,
creștinii
și Biserica invizibilă, a celor care nu aparțin sau nu au apartenență religioasă recunoscută în mod oficial.
Și atunci cum sunt ei biserică?
Mântuitorul spunea în Evanghelia după Ioan, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Probabil că acest termen, mulți de la răsărit și de la apus, vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, se referă la acele oi pierdute ale casei lui Israel, care sunt răspândite în lumea întreagă și care în final vor avea apartenență la poporul lui Dumnezeu datorită acestei dimensiuni interioare a credinței, mai puțin bazată pe forme și pe ritualuri religioase.
Sau pe apartenența scriptică la o biserică.
Evident.
Deci vreau să spuneți că acești oameni pot să fie ceea ce ați numit biserica invizibilă. Invizibilă pentru noi.
Partea vizibilă reprezintă pe cei care se declară credincioși și participă la actul de închinare.
Biserica instituționalizată.
Exact.
Da?
Bun. Iar partea invizibilă a bisericii reprezintă mulțimea de credincioși pe care doar Dumnezeu îi știe, răspândiți pe toată fața pământului, care nu s-au declarat niciodată aparținători și nu s-au încadrat în ritualuri religioase.
Am înțeles foarte clar distinția și cred, intuiesc că și prietenii care ne urmăresc au înțeles distinția aceasta. Dar mă interesează de asemenea, sau pe toți ne interesează, și motivul pentru care Mântuitorul va face această distinție. Cum adică să iei pe unul dintre creștinii declarați în prezent și care merg la biserică, susțin biserica financiar sau în domeniul relațiilor publice sau sunt apologeți ai bisericii chiar, și astfel de oameni să se trezească în afara împărăției lui Dumnezeu, să plângă și să scrâșnească din dinți de ciudă, de necaz, și ultimii veniți, eu știu, de pe unde să spunem, din alte...
Din lumea musulmană.
Zone, lumea musulmană, hindusă, de ce nu, și alții, să stea la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Sau de ce să gândim atât de departe? Hai să zicem la modul concret, cum, domnule, oameni neortodoxi să fie acolo, sau oameni care nu împărtășesc credința adventistă sau baptistă sau de ce felul mai fie, să nu stea la masă cu Avram și Isaac și Iacov și alții? Care este motivul acestei distinții? Pe ce criterii va face Mântuitorul separarea aceasta?
Deci nu există un criteriu anume. Singurul criteriu pentru care se face o separare este criteriul relației personale cu Dumnezeu. Noi ne uităm tot ceea ce a însemnat în Biblie cele 7 biserici care sunt în Turcia, nu? Mergem în Grecia, în Filipii și peste tot pe unde s-a plimbat apostolul Pavel. Ce vedem acolo, acum? Vedem numai ruine.
Vestigii pentru că, arheologice, cel
da,
mult.
Vestigii arheologice. Când mergem acolo, luăm o piatră și spune, pe piatra asta a călcat apostolul Pavel sau apostolul
și
Petru.
Și ce consolare să fie pentru noi asta.
Și vedem că totuși cuvântul s-a dus mai departe. Cine l-a acceptat? Ce spune Iisus Hristos? Eu stau la ușa ta și bat. Cine deschide, eu intru. Cine nu, de-aia are o singură clanță. Numai pe interior. Deci e vorba de relația personală a fiecăruia cu Dumnezeu. Vedem că totuși oamenii îl acceptă pe Dumnezeu ca fiind o putere divină. Deci e modul de accepțiune al maselor.
Da. Deci, practic, nu să spuneți că nu apartenența la o biserică,
nu,
ci relația personală cu Dumnezeu,
personală cu
ascultarea de voința sa sau de conștiință, de ce nu? Pentru că Dumnezeu se descoperă prin conștiință.
Apostolul Pavel spune că după 60-70 de ani eu să fiu lepădat.
Dacă
deci,
nu ascult.
Ai stat, dacă nu asculti.
Vă rog.
Un mic citat. Zice, iar fi împărăției, vai cât de mulți sunt aceia care și acum se pregătesc pentru acea fatală dezamăgire. De ce? Pentru că relația e numai cu numele de a fi creștin. dar n-au o relație propriu-zisă cu Dumnezeu și cu aproapele. Și tot Matei, dacă citim în capitolul 25, zice, am fost în spital, am fost în închisoare, am fost și n-ați venit să mă
vizite. Acolo sunt criteriile.
Acolo, alea sunt criteriile după care un creștin poate să aibă o relație cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc. Ultima întrebare la care aștept un răspuns personal de la fiecare dintre dumneavoastră, dar unul foarte concis, scurt, este următoarea. Credința sutașului roman, acum 2000 de ani, i-a trezit mirarea Domnului Iisus Hristos. Întrebarea ar fi, ce anume sau cine anume credeți că i-ar trezi mirarea lui Iisus în prezent?
Eu mă gândesc la ultimul verset. Du-te și facă-ți-se după credința ta. Adică? Și pe tocmai de aia, dacă eu aș fi în cazul unui lepros sau în cazul robului sutașului, și dacă mi-ar zice, du-te și facă-ți-se după credința ta, m-aș vindeca? Și pentru că spune Domnul Hristos, când va veni Mântuitorul, va găsi el credință pe pământ, eu cred că asta l-ar mira.
Intuiesc că asta răspundesc că l-ar mira lipsa de credință. Mulțumesc!
Poftiți. De apreciat credința sutașului, ceea ce îl surprinde pe Mântuitorul, se miră.
Am spus deja, da. Astăzi ce l-ar mira?
Definiția credinței este o încredere neclintită în lucruri care nu se văd. Sutașul dovedește o astfel de credință. O încredere neclintită în cuvântul Mântuitorului, cu putere vindecătoare.
Mulțumesc! Ce credeți că l-ar mira pe Iisus astăzi?
Eu m-am gândit ca eu să mă mântuiesc. Asta este întregirii mele.
Vă mulțumesc pentru
răspunsul dumneavoastră. Domnul Iisus, ca noi să ne întoarcem la El.
Da? Dragi prieteni, poate că ceea ce am dezbătut astăzi aici va trezi și dumneavoastră întrebări cu privire la statutul pe care îl aveți înaintea lui Dumnezeu sau în societate, însă nu uitați faptul că dacă unii dintre noi nu merg la biserică în mod regulat, nu înseamnă că nu sunt primiți de Dumnezeu. Dacă alții merg regulat la biserică, nu înseamnă neapărat că ei sunt beneficiarii favorii lui Dumnezeu în mod nelimitat și gratuit. Dimpotrivă, dezbaterea de astăzi ne-a dovedit faptul că există paradoxuri pe care ne le putem explica doar în ziua veșniciei, dar le putem intui și acum, atunci când ne gândim de ce unii vor fi afară din împărăția lui Dumnezeu, iar alții înăuntru. Însă nu uitați că asemenea oameni, cum a fost sutașul roman, sunt și astăzi, sunt foarte rari, adevărat, dar îi putem întâlni și constituie excepția de la regulă. Vă doresc să aveți credința acestui sutaș, dar să nu refuzați să mergeți la biserică. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!